Ви слухаєте Радіо Свобода. Нашу програму працягує випуск міжнародних повідомленняў. У празькай студії вас вітає Аліна Ціханович. Злучаныя Штаты чакаюць, што Расія будзе выконваць свае абавязацельствы ў галіне кантролю над узбраеннямі. Пра гэта заявіла сёння, знаходзячыся ў Празе, памочніца дзяржсакратара США ў еўрапейскіх пытаннях Вікторыя Нуланд. Рэагуючы на нядаўнюю заяву прэзідэнта Уладзіміра Пуціна пра пашырэнне расійскага ядзернага арсеналу на 40 міжкантынентальных балістычных ракет, Нуланд заўважыла, што словы гэтыя мелі перадусім застрашальны эфект і на самой справе сітуацыя не такая драматычная. Паводле Нуланд, Масква ў асноўным мадэрнізуе некаторыя са сваіх існуючых ракет, а заява Пуціна маюць стрымлівальны эфект. Верховная Рада Украины приняла постанову про звольнение Валентина Наливайченки с посады керовника Службы безпеки Украины. Такую пропанову у парламенту нес Петр Порошенко. Як патлумачыў лідар блоку Петра Парашэнкі Юрый Луцэнка, прэзідэнт прапанаваў Наліваеченку ўзначаліць іншы накірунак, аднак той адмовіўся і заявіў, што пераходзіць у палітыку. Спікер парламенту Уладзімір Гройсман.
Верховна Рада України постановляє звільнити Наливайченка Валентина Олександровича з посади голови Служби безпеки України.
Наливайченко був керівником СБУ двойчі – при президенті Ющенку і при Порошенку. Некоторий час був послом України у Мінську. У парламенті України він належить до партійної фракції «Удар» Віталя Кличко. Агенцтва ААН у справах уцікачоў паведамляе, што колькасць людзей, якія былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за вайны, канфліктаў і пераследу, рэзка ўзрасла і працягвае павялічвацца. Як гаворыцца ў справаздачы агенцтва, на канец 2014 году ў свеце было каля 60 мільёнаў уцікачоў. Прадстаўнік агенцтва ў Беларусі Жан Іў Бушардзі паведаміў, што з моманту пачатку канфлікту ва Ўкраіне ў Беларусь прыбыло для часовага пражывання каля 100 тысяч грамадзянаў Украіны. Працягваем выпуск навінаў. У ЗША пасля страляніны ў царкве арыштаваны падазраваны 21-гадовы Дылан Руф. Падазраюць, што гэта ён мог страляць у прыхажанаў царквы гораду Чарльстон, што ў штаце Паўднёвая Караліна. Па дадзеных паліцыі падазроны белы мужчына прыйшоў увечары ў сераду на богаслужбу ў афрыканскую метадысцкую царкву і заставаўся там каля гадзіны, а пасля адкрыў шквальны агонь. Ахвярамі сталі 6 жанчын і 3 мужчын, у тым ліку пастар царквы, былы сенатар Клімента Пінкні. Па версіі следства, злачынства было здзейсненае на глебе расавай ненавісці. Папа Францішак апублікаваў сёння энцыкліку, прысвечаную навакольнаму асяроддзю, дзе ўскладае вялікую частку віны за глабальнае пацяпленне на дзейнасць чалавека. Пантыфік заклікаў паступова і без прамаруджвання адмаўляцца ад выкапнёвага паліва. Папа настойліва пераконвае багатыя краіны зрабіць змены ў вобразе жыцця і спажывання энергіі, каб прадухіліць разбурэнне экасістэм. У Польшчы закончыліся першыя ў гісторыі вучэнні сіл хуткага рэагавання НАТА, у якіх прынялі ўдзел каля 2000 салдат з 9 краін. Падчас вучэнняў адпрацоўвалася рэакцыя сіл Альянсу на магчымую пагрозу.